Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević. Utorak 12. julu, narednih pola sata u fokusu. Vlada Sjedinjenih Država zahvalila je Srbiji što su primili dva zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi.
To je jednim gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
Republika Srpska još jednom bez posljedica negira genocid u Srebrenici, a u Jajcu đaci odbili da budu dio nacionalnih podjela, no gradske vlasti nisu uslišile njihov zahtjev.
Osnovna škola nas razvoj, srednja nas opet paja, ali osnovna škola toliko je poraz nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim Jajcem.
Nakon više od dvije decenije Crna Gora je priznala herojski čin admirala Barovića koji je sebi oduzeo život da ne bi bio dio sramnih ratova JNA 90-ih.
Nakon novca koji je dala deportacija, nakon priznanja dubrovačkih zločina, s ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je uradila loše stvari tokom 90-ih.
Za Radio Slobodna Evropa govori novi premijer Vojvodine Igor Mirović, među ostalim i o protestima zbog čistki u radioteleviziji Vojvodina.
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem.
Analizirali smo i imali dokaza da je HDZ finansiran ruskim novcem, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas je rekao da ponovljene izjave kojima se poriče genocid počinjen u Srebrenici nisu samo sramotne i razočaravajuće, nego i krajnje neprihvatljive. Komentarišući izjavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, o tome da se u Srebrenici nije dogodio genocid, Incko je poručio da Dodik tim nehumanim činom taj bosansko-hercegovački entitet vodi u civilizacijski mrak. Na području Bratunca i Srebrenice su obilježene 24 godine od stradanja 69 srpskih vojnika i civila poginulih 92. u srebreničkim selima Zalazije i Sase i Bratunačkim, Biljača i Zagoni. Članovi porodica poginulih su posjetili mjesta stradanja i položili cvijeće kod spomena obilježja. Mještani Srba u Hrvatskoj poručili su u pismu predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović da autohtona Hrvatska stranka prava koja je postavila šator na platou kod spomenika Ustanka u ovom mjestu, na taj način želi da uzurpira spomeničko mjesto i onemogući obilježavanje jubilarnih 75 godina od Ustanka naroda Hrvatske. Tužilaštvo za ratne zločine još nije postupilo po tužbi koja je podnijeta u slučaju pet logora u Srbiji tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, saopštili su predstavnici Udruge pravnika Vukovara 91. Oni su se u Beogradu sastali sa zamjenicom tužioca Snežanom Malović i mandatarom Aleksandrom Vučićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar odbrane Ashton Carter stigao je danas u nenajavljenu posjetu Afganistanu, nekoliko dana nakon što su SAD i NATO obećali da neće smanjivati broj svojih vojnika u toj ratom razorenoj zemlji. Sirijski pobunjenici pokrenuli su veliku ofanzivu na dijelove podijeljenog grada Alepa koji je pod kontrolom režima nakon što je sirijska vojska prethodno presjekla njihov jedini preostali put snabdijevanja. Australijski sud proglasio je krivim svog državljanina Hamdija Al-Kucija za regrutovanje sedmorice mladića za borbu u Siriji na strani IDIL-a i ogranka Al-Kaide. Al-Kucija je prva osoba koja je u Australiji bila optužena za regrutovanje i slanje boraca u Siriju. Kina nema istorijsko pravo na Južno-Kinesko more, saopštio je Međunarodni arbitražni sud u Hagu koji je donio presudu u teritorijalnom sporu koji su Filipini pokrenuli protiv Kine. Zvanični Peking ranije je odbacio nadležnost suda. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a nekoliko desetina povrijeđeno u direktnom sudaru dva putnička voza na jugu Italije. UN su danas zatražile da se obezbedi sloboda kretanja i zaštita civila koji bježe od sukoba u prestonici Južnog Sudana Džubi, u kojoj je najmanje 36.000 raseljenih lica traže utočište na lokacijama UN-a i u drugim objektima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbija je prihvatila dvojicu zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi koji ne predstavljaju bezbjednosnu opasnost i protiv kojih nikada nije podignuta optužnica. Oni će u Srbiji biti u programu resocijalizacije koji Sjedinjene Američke Države imaju sa mnogim zemljama širom svijeta. O tome više Branka Trivić.
Nakon što je američki državni sekretar John Kerry izrazio zahvalnost Srbiji, ocenivši da je to izuzetno značajan humanitarni potez srpskih čelnika na globalnom nivou, zahvalnost je izrazio i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Najvažnije je da ovi ljudi su primljeni u društvu u Srbije, da nađu način da počinje novi život u Srbiji. Ja mislim da je vlada već uradila nekoliko koraka u onoj pravici, da će i dalje ići u onoj pravici.
Jedan od dvojice primljenih zatvorenika je jemenac Abdul Rahman Ahmed, koji je 2001. uhapšen u Afganistanu. Zaključeno je da od njega nema opasnosti. Drugi zatvorenik koji stiže u Srbiju je Omar Hamzajević Abdulajev iz Tadžikistana. Na listi za puštanje je još od 2009. godine, nakon što su američke vlasti zaključile da ne predstavlja nikakvu pretnju, ali je dugo čekao zbog procene da nema uslova za njegovu sigurnu repatriaciju u Tadžikistan. Urednica tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Hirimon Bakozoda, kaže za naš servis da postoje dve verzije priče o ovom pritvoreniku i da niko pouzdano ne zna koja je tačna. Prema informacijama njegovih roditelja, pravo ime mu je Muhamadi Davlatas.
Prema informacijama njegovih roditelja, on je nestao 1992. kada je u Tadžikistanu izbio građanski rat. Tada je bio mlađi tinejdžer, svojim roditeljima je rekao da odlazi u Dušanbe, ali je onda nestao. Njegovi roditelji su ga dugo tražili i preko međunarodnih agencija i preko Tadžikistanskog ministarstva policije, ali uzalud. Konačno su prepoznali svog sina na fotografiji u tekstu koji je objavio tadžikistanski servis Radija Slobodna Evropa, u kome je navedeno da se jedan od 13 tadžikistanskih državljana koji se nalaze u zatvoru Guantanamo zove Omar Hamzajević Abdulajev. Upravo su u njegovoj slici prepoznali svog sina. Drugu verziju priče on sam je ispričao američkim bezbednosnim snagama koje su ga uhapsile u Pakistanu 2001. posle napada međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na Afganistan. Amerikanci smatraju da je moguće da je on bio član radikalne organizacije islamističkog pokreta Uzbekistana, povezanog sa Al-Kaidom i da je završio obuku u kampovima te terorističke organizacije u Afganistanu i Pakistanu. On je međutim te tvrdnje pobijao. Za sve vreme koje je proveo u zatvoru u Guantanamu, nikada nije optužen, izvođen pred sud, niti osuđen. Njegov američki advokat tvrdi da mu se predstavio kao tadžikistanski državljanin koji je u Afganistanu bio izbeglica zbog građanskog rata u Tadžikistanu i koji nije počinio nikakav teroristički akt.
Kaže Kirimon Bakozoda iz tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama za Radio Slobodna Evropa, kaže da se u Sjedinjenim Državama veoma ceni to što je Srbija prihvatila dvojicu zatvorenika iz Guantanama.
Ovo je jedan gest koji je Srbija učinila prema Sjedinjenim Državama, koji je gest dobre volje i to se ceni u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, jedno od prvih obećanja predsjednika Obame bilo da će zatvoriti Guantanamo zatvor. To se smatra jednim gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
Ocenio je Ivan Vujačić, a politički analitičar Dragomir Anđelković za naš radio kaže da će dvojica zatvorenika u skladu s praksom koja se primenjuje u drugim zemljama u Srbiji biti u programu resocijalizacije.
Već 20 država je u tom programu sa Sjedinjenim Državama. Oni dolaze u jednu vrstu kućnog boravka pod prismotrom sa mogućnošću da se školuju dalje i uz školovanje da polako se radno socijalizuju. Znači, u pitanju je program koji ima za cilj da ljude koji su bili u Guantanamu uključe u društvo, ali u nekoj državi gdje bi bili oni otečeni od prethodnog svog socijalnog okruženja i potencijalnih veza sa raznim ekstremističkim grupama. Po pravilu, u prvoj fazi se ni ne zna gdje tačno borave, kako bi bilo izbjegnuto da im neko preti ili opet da neki grupe ekstremne probe s njima dođu u kontakt, a zavisno od procesa njihove socijalizacije, taj proces polako postaje otvoren. To je neka upitena praksa u drugim zemljama, a mislim da se kod nas ništa neće menjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
komemoracije u Potočarima 11. jula i ukop 127 ostataka identifikovanih tijela žrtava genocida u Srebrenici nije spriječila političare u Republici Srpskoj da baš toga dana kažu kako ne priznaju da se najstrašniji zločin na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata dogodio baš u tom entitetu. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon po kojem bi negiranje genocida bilo kažnjeno bez obzira na presude Haškog tribunala, pa je 21 godinu od genocida i dalje ovaj zločin predmet političke manipulacije i glavni argument u predizbornim kampanjama. Erdoğan Katana.
Država Bosna i Hercegovina nema zakon kojim bi se kaznilo poricanje genocida i drugih ratnih zločina. Brojne inicijative koje su pokretane u državnom parlamentu nisu dale rezultata. U Federaciji Bosne i Hercegovine u krivičnom zakonu postoje odredbe koje se odnose na zabranu negiranja genocida i ratnih zločina potvrđenih pravosnažnim presudama stranih i domaćih sudova. U krivičnom zakonu Republike Srpske takvih odredbi nema. Pitanje Srebrenice i kvalifikacije ratnog zločina kao genocida uprkos presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu za političare iz Republike Srpske i dalje nije prihvatljiva. Tako je i na 21. godišnicu genocida u Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio.
Priznanje genocida od strane Srba, ja vam kažem, nećemo priznati genocid. Genocid nije se ni desio.
Negiranje genocida je stvar opredeljenja političara, ne srpskog naroda u ovom BiH entitetu, a donošenje nekog zakona ne bi stvari bitnije promijenili, smatra potpredsjednik Republike Srpske Rame Salkić.
Ovdje stvar istinskog opredeljenja onih koji vode narod, onih koji vode ovaj entitet, da istinu kažu građanima i da ta istina postane nešto što će biti valorizovano kroz medije, kroz obrazovni proces, kroz sve segmente javnog djelovanja, to je puno jače i puno važnije od zakona.
Predstavnici Haškog tribunala godinama izražavaju zabrinutost zbog činjenice da još uvijek u Bosni i Hercegovini i u regiji postoje osobe i krugovi koji ne žele priznati i otvoreno negiraju genocid u Srebrenici. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius i na posljednjoj komemoraciji u Srebrenici je poručio da samim priznanjem prošlosti može postići trajno pomirenje.
Istorija će nam jednog dana svima suditi, onima koji priznaju da se ovdje desilo zlo u vidu genocida, jednako kao i onima koji i dalje izbjegavaju nazvati to zlo njegovim pravim imenom. I dalje se nadam i pozivam vas da se isto tako nadate, budući da politika nade na kraju prevlada nad politikama podjele.
Kada se donese jedna pravna presuda, ona se može oboriti jedino činjenicama, a kada je prišao genocid u Srebrenici, u Republici Srpskoj niko ne iznosi činjenice, nego se o presudi morališe, jer je ovo pitanje predmet političke manipulacije. Mišljenja je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Jednostavno, to nije uopšte pitanje da li lično tako razmišljate. Pitanje je samo koliko vama to donosi korist u određenom trunku, očigledno je da donosi korist. I da nije tako, ne bi je ponavljali. Da nije tako, ne bi Milorad Dodik na početku svoje političke karijere u Bosni i Hercegovini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, a ne znam koliko deseta godina kasnije rekao da on je sad uopšte što se obilježava dan žalosti.
Kulturolog Srđan Šušnica smatra da aktuelne političke elite u Republici Srpskoj i Srbiji negiranjem genocida pokazuju da nikada neće prihvatiti i primijeniti Dejtonski sporazum u duhu načela međunarodnog prava i pomirenja naroda.
Ta melodija se samo možda u predizborne kampanje u neke druge političke svrhe vremenom pojačava, pa se onda stišava, ali je to stalna arija koju pjevaju zaštitnice. Da više nisu ni negatori, oni su zaštitnici tekovina genocida.
Zanimljivo je da su u Švicarskoj tri osobe osuđene zbog negiranja genocida u Srebrenici, a da u Bosni i Hercegovini, iako se to svakodnevno dešava, još niko nije odgovarao. Za priznanje genocida u BiH, smatraju analitičari, treba će da prođe još dosta vremena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dramska spisateljica Biljana Srbljanović se u tekstu koji možete pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa bavila negiranjem genocida u Srebrenici. Mi dalje govorimo o posljedicama ratova 90-ih. Uzaludni su bili protesti grupe srednjoškolaca u Jajcu koji su vlastima poslali poruku da neće pristati na nove nacionalne podjele u školskim klupama. Ignorišući poruke djece, Skupština Srednjebosanskog kantona donijela je odluku o osnivanju nove srednje škole koja će raditi nastaviti po bosanskom nastavnom planu i programu. Tvrde da će djeci bošnjačke nacionalnosti to omogućiti ravnopravan status u ovom gradiću u Srednjoj Bosni, s obzirom da trenutno moraju pohađati srednje škole koje rade po hrvatskom planu i programu. Marija Augustinović.
Nakon što je osnovnu školu završio po sistemu dvije škole pod jednim krovom, odvojeno od vršnjaka druge nacionalnosti, Tarik ide u srednju školu u Jajcu u kojoj nastavu pohađa po hrvatskom nastavnom planu i programu, a osigurano mu je izučavanje bosanskog jezika i vjeronauka. Ipak ovaj srednjoškolac kaže da ne želi novu školu u kojoj bi ponovo bio odvojen od djece druge nacionalnosti.
Pa to samo stvorilo nacionalizam među djecom i samo bi za tu uplo, ja mislim. Ne smeta nam ništa. Družimo se normalno i ja mislim da je to sve stvar kućnog odgoja.
U Jajcu živi gotovo jednak broj Hrvata i Bošnjaka, čija djeca nakon ratnih 90-ih odvojeno pohađaju osnovne škole, dok se nastava u dvije postojeće srednje škole izvodi na hrvatskom jeziku. U gradu u kojem je tema suživota i dalje osjetljiva, roditeljima djece bošnjačke nacionalnosti sporno je i to što učenici dobijaju svjedodžbe sa šahovnicom, odnosno grbom Herceg Bosne. Ovih problema svjestan je i učenik Ivica Jukanović, ali on kaže da oni trebaju biti riješeni na drugi način, te da će nova škola samo doprinijeti širenju nacionalizma.
Nama je to problem što se nakon 20 godina dijele škola. Osnovna škola nas razvoji, srednja nas opet paja. Ali osnovna škola toliko je poraz nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim jajcem, znači to bi izbio neki rat između Hrvata i Bošnjaka.
Ignorirajući poruke učenika koji su prije nekoliko dana izašli i na proteste, Skupština Srednjobosanskog kantona danas je ipak donijela odluku o formiranju nove škole. Tek rijetki su govorili o zahtjevima djece, a pojedini zastupnici, poput Elvedina Mušanovića iz vladajuće stranke Demokratske akcije, čak su doveli u pitanje njihov legitimitet.
Mi ovdje možemo govoriti o broju djece koja su izašla na taj protest. Nikako to 20-ero ne može biti referenca šta je to što učenici žele. Koja je to nacionalna struktura učenika koja su bila na tom protestu?
Protiv osnivanja nove škole u Skupštini su bili zastupnici opozicijske socijaldemokratske partije, zastupnik Senad Selimović.
Mene je strah da ovo nije realizacija ideje o formiranju trećeg entiteta i da ovo nije krenulo od mikrosredina da se podijeli sve ono što nije podijeljeno do sad.
Međutim, ovakav istup su zastupnici vladajuće koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora ocijenili pripremom za oktobarske općinske izbore u Bosni i Hercegovini. Zastupnik Anto Lozančić.
Ne znam šta sad ovdje neku demagogiju sprovodimo, pravimo još jednu školu, to je dobro, to je dobra poruka.
Da osnivanje škole za djecu bošnjačke nacionalnosti u Jajcu nije dobra ideja, upozoravano je ovih dana iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Šef misije Jonathan Moore.
Jasno je da nema uopšte opravdanja za podjelu. Moramo ići ka ujedinjenju škola i ne ka podjeli.
Više od 20 godina nakon rata, većina škola u Srednjoj Bosni podijeljene su između Bošnjaka i Hrvata, koji su većinsko stanovništvo na ovom području. O pravima učenika koji se ne izjašnjavaju ni kao Bošnjaci, ni kao Hrvati, niko i ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Admirala bivše Jugoslovenske narodne armije Vladimira Barovića, koji je tokom rata odbio da bombarduje hrvatske primorske gradove na Cetinju, posthumno odlikuje predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Admiral Barović bio je komandant Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, a 91. je izvršio samoubistvo na ostrvu Vis nakon što je odbio naređenje da bombarduje hrvatske primorske gradove. Radio Slobodna Evropa je sa nekoliko priča o admiralu Baroviću ispričao i možete ih pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a na ovom mjestu Srđan Janković bilježi.
Komentarišući odluku predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića o posthumnom odlikovanju admirala Vladimira Barovića, Boris Raonić, direktor Građanske alijanse koja je inicirala dodjelu ordena admiralu Baroviću, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u toj organizaciji prijatno iznenađeni.
Mi smo prijatno iznenađeni da je predsjednik Vujanović odlučio da prihvati našu inicijativu. Mi ga i pored brojnih primjedbi koje smo mu davali u prethodnom periodu i vezano za pomilovanje i vezano za lošu suradnju sa nevladinim sektorom i za brojne druge stvari koje smatramo loše radi, ovoga puta je uradio pravu stvar i to moramo priznati i odati mu priznanje za ovakvu stvar. Ovakav njegova odluka dobija na dodatnoj težini jer predsjednik Vujanović je čovjek koji je 90. bio ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova, Drče bio je dio sistema, dolazi iz partije koja je 90. godina sprovela ove stvari proti kojih je i admiral Barović jedini izlaz našao u samoubistvu. Nakon novca koji je dala deportacija, nakon priznanja dubrovačkih zločina, s ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je ulazila loše stvari tokom 90. i da će ovo biti vjerojatno i stvar koja nas mora opominjati u svim budućim situacijama poput onih koji su došao od 90. da se Crna Gora mora mnogo časnije i mnogo pametnije ophoditi prema komšijama i prema svima nama koji žive u ovoj državi.
Podsjetimo, Barovićeva odluka da oduzme sebi život inspirisala je crnogorskog književnika Momira M. Markovića da 96. godine izrekne rečenicu koja nije ušla u istorijske čitanke, ali jeste u usmeno predanje. Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića. Njegovo crnogorsko shvatanje časti mu nije dozvolilo da izda zapovjest floti da bombarduje primorske gradove i naselja u Dalmaciji, kad mu je to naređeno, napisao je Marković. Činjenica je da šira javnost u Crnoj Gori nikada nije čula za admirala Barovića. Pitali smo Borisa Raonića kako široj javnosti omogućiti da se upozna sa tragičnim i ujedno herojskim činom otpora admirala Barovića.
Jeste, nažalost, vrlo se malo zna o činu admirala Barovića i ne samo admirala Barovića, nego i drugih časnih vojnika koji nisu prihvatili ono što im je bilo naređeno tih godina. Prvenstveno tu mislim na admirala Đurovića, koji je također pod veoma sumnjivim okolnostima stradao, sada možemo reći slobodno likvidiran. Tako da uloga i predsjednika nije samo da uruči njegovoj porodici orden, već i da ukaže na stvari koje se sada dešavale, da proširi malo tu priču. Ja prvenstveno očekujem od javnog servisa i svih ostalih medija i nevladnih organizacija da informišu javnost šta se tada tačno dešavalo, šta je tačno radio i gospodin Barović i gospodin Đurović, da bi na taj način pokazalo da ipak je u tom suludom vremenu bilo ljudi koji su zdravo razmišljali da onih 90% koji su bili na drugoj strani, koji su radili sve ove stvari, ipak nisu bili kompletna Crna Gora.
Nedavno je upućena i inicijativa da jedna ulica na Cetinju dobije ime Vladimira Barovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo još da povodom 13. jula, Dana ustanka i Dana državnosti Crne Gore, danas su dodijeljene i 13. julske nagrade, koje su ove godine dobili filmski reditelj Veljko Bulajić, književnik Milorad Popović i kantautor Miladin Šobić, koji je posebno toplo pozdravljen od prisutnih u Vili Gorica.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mediji u Hrvatskoj su otkrili još jednu rusku vezu donedavnog predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Gospodarski program Hrvatske demokratske zajednice, što ga je izradio jedan njemački institut, plaćen je novcem koji je donirala zaklada Nova pokoljenja, iza koje stoji ruski kapital za sada nejasnog porijekla. Eniš Zebić.
Za vladavine sada već bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka ta je stranka primjela 2,6 milijuna kuna vrijednu donaciju ruskog kapitala za sada nejasnog porijekla, kako kažu u tjedniku Nacional, koji je tu aferu otkrio. Tim je novcem plaćena izrada gospodarskog programa stranke koji je izradio Bavarski IFO institut, a novac je na račun HDZ-ove zaklade sa računa zaklade Nova pokoljenja povezane ne samo istom zagrebačkom adresom sa hrvatskim tvrtkama Migrid Energija, Migrid Solarna Energija, Titan Građenje i Titan Nekretnine, iza kojih, kako se sumnja, stoji ruski kapital, odnosno poduzetnica Oksana Dvinskih, bliska prijateljica bračnog para Karamarko. Preko tvrtke Migrid Solarna Energija ruski kapital sredinom prošle godine želi investirati 158 milijuna eura u nuklearku u Finskoj i tako zaobići sankcije Rusiji, što je Europska komisija otkrila i spriječila, podsjeća u izjavi za naš radio glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Očito da tu postoje neki razgranati odnosi, oni su dobri na relaciji obitelj Karamarko i ruski investitori. Ti su ruski investitori potom donirali stranku na način kako je opisano, što je izazvalo zazor u dijelu stranke. Nacional je danas sve to lijepo otkrio, ostaje ključno da se vidi koji je bio interes da se plasira toliki novac, što se eventualno trebalo odraditi za uzvrat i kako i u kojim projektima.
Tadašnji međunarodni tajnik HDZ-a Davor Stier zatražio je da se sa ugovora o donaciji sa sumnjivom zakladom skine oznaka poslovne tajne, a kada je Karamarko to odbio, Stier je odbio potpisati financijsko izvješće za prošlu godinu. Karamarkov skori nasljednik na čelu HDZ-a Andrej Plenković kaže kako on o svemu tome ništa nije znao.
Riječ je o još jednom primjeru netransparentnog financiranja aktivnosti koje su povezane sa strankom. Ono što mogu jamčiti, dakle, da od 18. srpnja, kada ja budem imao odgovornost za stranku, sve što se odnosi na financiranje bit će i zakonito, i transparentno, i odgovorno, i pazit ćemo od koga dolaze izvori prihoda.
I ekspert za sigurnosna pitanja Igor Tabak u izjavi za Naš Radio kaže kako izbor donatora nimalo nije bezazlena stvar.
Donacije, bile one privatne ili drugačije, uvijek imaju i određenu političku težinu i političko značenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Treba izvršiti analizu i utvrditi da li je bilo kršenja forme prilikom smjena urednika i čelnih ljudi Radio Televizije Vojvodina, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Mirović navodi da pažljivo osluškuje šta poručuju građani sa demonstracija koje se održavaju u Novom Sadu, ali da se sa njima duboko ne slaže.
Želim da vas podsjetim da procesi promjena u javnom servisu imaju svoju formu koja je uređena zakonom. Istekli su mandati ranijim sazivima, vodilo se mnogo računa o tome od strane onih koji odlučuju nadležnim regulatornim telima da do kraja mandata u svemu i u potpunosti bude poštovana ranija odluka kada je reč o imenovanju ljudi na važna mjesta. To je prva činjenica. Druga činjenica je vezana za to da su mjesta u samoj strukturi upravljanja Radio Televizije Vojvodine preuzeli ljudi iz te kuće.
Možete li garantovati da ljudi nisu bliski ili naklonjeni?
Apsolutno mogu da garantujem za to da nisu u toj formalnoj strukturi, da li misle na određeni način za koga glasaju. Ja za to zaista ne mogu da garantujem, jer to je njihovo pravo. Ali ono što je i treća činjenica, svi mogu da protestuju, svi mogu da budu nezadovoljni, ali u suštini na ove dve teme, pošto su te dve teme gole činjenice, ja nisam do sada naišao na neku vrstu ozbiljne kritike.
Ali pomenuli ste zakonitost procesa. Neki ljudi koji su pratili i koji se bave upravo zakonitošću tvrde da je u slučaju smene prvog čovjeka RTV Vojvodine bivšeg Slobodana Režine prekršen zakon. Ne moram vas podsjetiti na koje se to momente odnosi ili bi trebalo da vas podsjetim.
Kada bi se gledao ili kada bi se posmatralo iz ugla onih koji nas kritikuju, oni su često govorili o tome da nam ne trebaju ljudi iz Beograda. Zatim,
to je jedan vrlo problematičan stav, složit ćete se.
Ali samo želim da vas podsjetim kako na to gledaju naši kritičari. Zatim, drugi nivo, govorili su ne treba niko da dođe van Radio Televizije Vojvodine. Imamo dovoljno snaga u samoj kući da pravimo profesionalno odgovoran, politički neutralan program sa nekom modernijom koncepcijom, i to nije od juče. To se pokušava još od vremena prvih koraka obnove televizije od kraja 99. pa posle u redu preko raznih uprava od 2000. pa do danas.
Ali ja vas pitam, slažete sada li se da je prekršen zakon? Ne postoji taj dokument?
Dolazimo do toga. I kada se sve zapravo u tom sledu poštuje, na neki način sledimo ideje da je to dobro, onda se nalazi forma. Da li je poštovana odredba, da li je moglo da se ide sa i manje ili više elemenata u toj suvoj ili rekao bih gruboj formi, ali ja o tome ne mogu da govorim, ja se time ne bavim, mi se time nismo bavili, mi nismo na nivou političkih stranaka određivali ni sastav upravnog odbora.
Ali možete da tražite da se to preispita, da pozovete da se preispita forma, koja forma je zakon, nije to samo forma.
Koliko je bilo kršenja bilo koje forme, naravno da treba da se izvrši analiza, ali u suštini proces je tekao na jedan profesionalan način, bez upliva političkih stranaka.
Kakve vam emocije bude građanski protesti koji nije mali broj ljudi izašao na ulice Novog Sada?
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem.
Razgovor Miloša Teodorovića sa Igorom Mirovićem u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jednom vijesti dana.
Incko poručio da Milorad Dodik Republiku Srpsku vodi u civilizacijski mrak. Mještani Srba u Hrvatskoj uputili pismo Grabar Kitarović zbog šatora autohtone Hrvatske stranke prava kod spomenika Ustanka. Sirijski pobunjenici pokrenuli ofanzivu na dijelove podijeljenog grada Alepa. Kina nema istorijsko pravo na Južno Kinesko more, saopštio Međunarodni arbitražni sud u Hagu. Najmanje 20 ljudi poginulo, nekoliko desetina povrijeđeno u direktnom sudaru dva putnička voza na jugu Italije.
U Dženanu Karabegović vaši su domaćini u ovih pola sata bili Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.